Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Mimi ndo host wa podcast hii inayofahamika kama Wanangu Podcast, ambao unapatikana kokote kule ambako zinapatikana podcast. Bila kupoteza muda, nataka tuende straight kwenye episode yetu ya leo, episode ya 68 ambayo inamhusu mmoja kati ya watayarishaji bora kabisa wa muziki kuwahi kutokea katika sura ya dunia, ambaye anatokea Virginia nchini Marekani. Na akiwa mdogo, akiwa yuko shule, alianza kufanya kazi za muziki na wasanii ambao pia walikuwa wadogo at that time. Namzungumzia Miss Elliot, ambaye alisaidia sana katika kumpa sound ya muziki ambao anautengeneza mpaka leo hii. Lakini baadaye miaka ya 90 akaanza kufanya kazi na wasanii wa R&B kama Gene Wine. Baadaye akaanza kufanya kazi na wasanii kama kina Justin Timberlake. Baadaye akafanya kazi na wasanii kama kina Aaliyah, akafanya kazi na wasanii kama kina Nel Furtado. Lakini baadaye akaenda mbele kabisa kufanya kazi na wasanii A-list kabisa. Hapo nazungumzia watu kama kina Michael Jackson, kina Madonna, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Lil Wayne na wengineo wengi. Amekuwa nominated katika tuzo za Grammy mara 22, ambao amejishindia jumla ya tuzo 4. Lakini kipi bora kuliko tuzo ni ile sifa ambayo anapewa, kwamba ni mtu ambaye ametransform sound ya music kutoka point moja kwenda point nyingine. You know how big of a deal that is, kwamba wewe ndio ambao umetransform muziki. Ulikuwa unapigwa namna hii, lakini sasa hivi muziki unapigwa namna hii, and it can all traced back to you. Kwa hiyo ni moja kati ya sifa ambazo anapewa producer huyu ambaye anafahamika kama Timothy Mosley, also known as Timbaland or simply Timbo. Mnamo Oktoba mwaka 2024, Timbaland alitangaza kuingia ubia na kampuni inayofahamika kama Suno. Suno ni kampuni ya AI, artificial intelligence, ambayo inajihusisha na utengenezaji wa muziki. Unajua, kama ambavyo unaiambia ChatGPT au AI yoyote ambayo unaitumia kwamba ikutengenezee picha ya fulani, au ikutengenezee pengine ikuandikie insha au essay kuhusiana na vita ya majimaji, na inakuletea ndani ya sekunde kadhaa. Basi hivyo hivyo ndo Suno inafanya kazi katika kutengeneza muziki. So badala yeye kupiga gitaa au kwenda studio kurekodi, unaandika tu maneno kwamba nitengenezee wimbo wenye maadhi afrobeat na yeye anakuletea. Au unaweza kaiambia kutengenezee beat yenye maadhi fulani na inakuletea. Kwa hiyo Suno anafanya kazi kwa namna hiyo. Sasa so far, kutokana na legacy ya Timbaland na kampuni hii ambayo nimekutajia, ina sound kama story nzuri sana, lakini not so fast, kwa sababu Suno imekuwa sued. Sasa hivi na kesi nyingi sana ziko mahakamani kutokana kwamba AI ili ifanye kazi lazima uitrain, na kuitrain unaitrain na data ambazo zinapatikana kwenye internet. Sasa nyimbo nyingi ambazo zinapatikana kwenye internet zipo copyrighted, zina haki miliki. Kwa hiyo wale watu ambao wanazimiliki zile nyimbo wana haki ya kukuzuia wewe kutumia namna ambavyo unataka kutumia kazi zao, unless umepewa ruhusa. Na ndio maana hata ukisample wimbo wa mtu fulani lazima ukamwombe ruhusa uweze kuclear hiyo sample, ndio akuruhusu wewe kutumia kwenye wimbo wako sehemu ya muziki wake, si ndio? Suno haifanyi hivyo. Kwa hiyo RIAA, kwa mfano, Recording Industry Association of America, imeshitaki Suno kwamba ina train muziki train hiyo software yao kupitia muziki ambao upo copyrighted bila kuomba ruhusa wala nini kwa wahusika au wamiliki wa nyimbo hizo. Kwa hiyo tayari hapo tunaanza kupata shida ya kwanza. Lakini Timbaland, ambaye ameingia ubia na kampuni hii na yeye amepewa cheo cha advisor, kama ndo mshauri wa hii kampuni, anazungumzia upande mwingine kabisa. Anasema watu waache kuogopa AI kwa sababu muziki wa sasa hivi kwanza sio mzuri, wasanii wamepoteza wamepoteza dira fulani, wanafanya muziki mradi wamefanya muziki. Kwa hiyo AI inakuja kusaidia wao kuweza kufanya mziki vizuri zaidi, which is I doubt kama ni kweli, kwa sababu wasanii wako wengi na wasanii wengi tu wanafanya vizuri. Sidhani kama huo ni kweli. Nafikiri Timbaland anachofanya ni kuvutia kwake. Waswahili nasema kila mambo ngoma huvutia kwake, si ndio? Lakini tunaenda mbele zaidi. Baada ya Timbaland kufanya kazi na Suno kwa muda kadhaa, akaanzisha kampuni yake mwenyewe ambayo inaitwa Stage Zero. So Stage Zero inasajili wasanii kama ambavyo lebo nyingine zote zinasajili wasanii, isipokuwa msanii wa kwanza ambaye amesajiliwa au amesainiwa katika lebo hii ya Stage Zero sio msanii binadamu kama mimi na wewe, ni AI artist, ni AI generated artist, na anafahamika kama Tata Taktumi. Tata Taktum hivi ninavyokuambia mpaka sasa hivi ametoa wimbo ambao unaitwa Pulse ambao watu wakienda YouTube ukaandika Tata Taktum Pulse P U L S E utaweza kuona wimbo na Timbaland mwenyewe yupo katika huo wimbo japokuwa yeye ni mtu kuna manuva amefanyika pale basi anaonekana kama yupo side by side na huyu Tata ambaye ni AI generated artist. Kwa hiyo according to maelezo yao ni kwamba lyrics zote kuhusiana na huo wimbo ziliandikwa na binadamu, waandishi wa binadamu, lakini vitu vingine vilifanyika na kwa kutumia kompyuta, kwa kutumia hiyo Suno. Kwa hiyo sijui umechukuliaje so far kutokana na legacy na creativity ambayo Timbaland alikuwa na represent kwa miaka yote hiyo na hii kitu ambacho ameamua kukifanya sasa hivi. Sijajua mpaka sasa hivi umepata picha gani, lakini tuendelee tuone kinachofuata ni nini. Katika ufukunyuzi wangu nimejaribu kufuatilia kwa nini Timbaland anafanya kitu kama hiki. Na sababu ambazo yeye anazitoa, anasema watu wengi ambao kidogo wame experience kufanya muziki katika analog, inapokuja swala la teknolojia wanaogopa sana, wanahisi kama muziki unaharibika sana, lakini anakuambia yeye amejitahidi kutoka katika huo mtego na yeye ana embrace technology, ana embrace AI, anaichukulia kama ni kifaa ambacho kinasaidia sisi kuweza kufanya vizuri zaidi katika muziki. Japokuwa sikubaliana naye moja kwa moja katika pointi hiyo, lakini nilikuwa najaribu kuangalia kwa nini hao watu wamekuja na hii product. Ina save au ina solve tatizo gani? Je, kuna upungufu wa sanaa? Kuna upungufu wa wanamuziki? Je, kuna upungufu wa ubunifu? Sioni kama kuna ukweli katika hivyo vitu. Na CEO mwenyewe wa Suno katika interview moja alikuwa anafanya anasema kwamba watu hawaenjoy kufanya muziki. Kufanya muziki ni kazi ngumu ambayo watu hawaenjoy. Kwa hiyo hii bidhaa ambayo wao naileta inarahisisha kila mtu kuwa mwanamuziki. Sasa nikiquote maneno ya Afande Sele, mfalme wa rhymes, kwenye wimbo wa Mtazamo, anasema sio lazima wote tuwe wanamuziki. Ni bora wengine tubakie tu kuwa mashabiki, na naungana naye mkono kabisa katika swala hilo. Kwa hiyo hawa jamaa nikiangalia hii product yao sioni kama wana sababu ya msingi sana ya kuitumia kama ndo selling point yao. Yani sioni ile sababu ya msingi zaidi ya kusema kwamba okay, mziki wetu umekosa hiki na ndio maana tunawaletea hiki ili muweze ku improve quality ya mziki ambao unafanyika. Otherwise naona kama watu wengi watatumia tu kama maybe kutengeneza nyimbo kwa ajili ya birthday za watoto wao, kitu kama hicho, kuweza kuweka yale maneno ambayo unataka kuyaweka and then utengeneze muziki and then you play maybe kwenye birthday ya mtoto wako, vitu kama hivyo. Watu wa kawaida ambao hata hawana vipaji au na skills za kuwa wanamuziki, nafikiri wanaweza kutumia kwa namna hiyo, lakini wanamuziki wao pia wanaweza wakatumia, lakini nafikiri lazima kuwe kuna limitation fulani. Where do we draw the line? Kwa sababu kama kila mtu ataweza kucreate hivyo, tayari tuna saturation kubwa sana kwenye muziki. Tayari nyimbo, maelfu ya nyimbo kama sio mamilioni yanakuwa uploaded kwenye digital streaming platforms kila siku. Kwa hiyo sidhani kama kuna upungufu wa muziki, na sidhani kama kuna upungufu wa muziki wenye quality kiasi kwamba hii product kwamba ije ku make sense sana katika existence yake katika market. Na kusema kweli sina conclusion ya moja kwa moja kwamba kipi kifanyike. Je, ni sahihi anachokifanya Timbaland au anakosea mahali? Lakini na sita sana katika ku support moja kwa moja kitu anachokifanya, kwa sababu kwanza kampuni yenyewe ambayo ana support tayari imeshaonekana kwamba inaibia wasanii kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ukitumia kazi ya mtu na wewe unafanya biashara na unatumia kazi ya mtu bila kumuomba ruhusa. Na mbaya zaidi kuna mifano ambayo imetokea. Kwa mfano kuna producer anaitwa K Fresh ambaye na post clips anapotengeneza nyimbo beat zake na nini, Timbaland akawa anatumia Suno kama kawaida katika kutengeneza beat, na beat ambayo ilikuja pale inafanana almost identical na beat ambayo alitengeneza K Fresh. Yani mpaka ile tag yake ile, unajua ile kama master on the beat, ile tag ya K Fresh kabisa ipo na imejirudia vile vile katika hiyo program ambayo Timbaland alikuwa anaitumia hiyo Suno. Kwa hiyo unaona kabisa kuna watu wanaibiwa moja kwa moja kupitia hii program, lakini watu ambao wanaisupport au watu ambao wameinvest wanajaribu kuficha na kusema kwamba hiki ni kitu ambacho watu hawatakiogopa kwa sababu kimekuja kuimarisha au kuboresha muziki wetu. Hata kama kuna ukweli katika hilo, basi zitumike njia ambazo ni sahihi, wale wasanii ambao wanafanya kazi zao wasiweze kuibiwa. Kuwepo kuna consent ya watu ambao wana own hizo kazi. Na itakuwa mbaya zaidi kwa wasanii ambao ni independent, ambao hawana hata mtu wa kuwasimamia, kusema wafuatilie, wakapigane labda kwenye court na vitu kama hivyo kwa ajili ya kulinda muziki wao ambao wametumia akili nyingi sana kutengeneza. Kwa hiyo ni kitu ambacho naona kina kina bado kina utata, bado kina ukakasi mwingi sana na kinatakiwa kiangaliwe. Na AI ni kweli ni kitu ambacho kinaweza kutusaidia sana katika kuboresha pengine quality ya muziki, lakini lazima kiweze kuwa regulated. Lazima AI iwe regulated, tujue kabisa kwamba tunaweza kutumia AI mpaka hapa unakuwa umevuka, kwa sababu kama tusipokuwa na hiyo mipaka, basi uwizi wa namna hii utakuwa mwingi sana na watu watakuwa wanafanya bila kuhofia kwamba nini kitawakuta baadaye. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 68 ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace. Wanangu Podcast. Okay.